can be there, but bada izan daite kemen utzi gazteak bakarrik libre. Gauzak ez dira horre.
Eta aurkezpenean esan bezala Urdaibai Beer Centerera egingo dugu salto. Edorta Unamuno prest dugu eta zer kontatzen digun gaurko saioan. Asteburu berezia ustet izan dutela ere. Bagoaz, kaixo egunon, Edorta?
Egunon, anaitze.
Zer modu?
Bai, bai. Ondoko gainera, baitu, gaur ere, eguraldi itzela daukagu hemen Urdaibai inguruan. Suposatzen dut hor, seguratik ere, antzera egiriko zaretzen da. Ba, bakar-bakarrik horrelako eguraldiarekin eta ondo ibiltzeko moduan, eta gainera, ba, uste zaitu ere, ba, landa lana eta egiten, eta ez bakarri barruan egoten. Naiz eta, ba, bueno, orain tokatzen zaigun, ba, barruan egotea proiektuen historietan eta, baina, baina guztor denetan. Bai, 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 bai.
Bueno, ba, eskerrak baita ere lan horiek barruko lanak egin barritu zez, iragarri digute aste hau nahiko txarra eta euri asko datorrela, Edorta.
Bai, 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 bueno. Bai. Entzun dut, baina eskestako badaukago horre lan pila bat egiteko barruan eta aprobetxatu beharko dugu
vale.
Eta bueno, kanpoko lanak ba, aparte utzi ezta, baina bueno, beti ematen du aukera, eh?
Vale.
Beti ematen du aukera, ba, segurenik ba, erastuna jartzeko eta ba, ezinezko izango da, dia, euria bada edo, aizetea baldin badago edo, baina bestela, ba, bueno, beti aukera badago, ba, aunque sea osteratxo bat edo bueltatxo bat emateko
vale. Amen
ingurutik, bai, zentxoak egiten da, mitu, eskertzen da, eskertzen da, eta batzutan euria ere eskertzen da, egia esan.
Beharrezkoa da, gure ingururako ere beharrezkoa.
Bai.
Eta, bueno,
egia,
asteburu berezia izan duzu, Urdaibai Beer Centerren, atzokoa, nokerrez banago, hegazti migratzaileen munduko eguna ospatu zenutelako.
Bai, bai, gainera guretzako da, nik esango nuke urteko santurik handienetarikoa, ba, santuak egoten dira, ez da, ba,
bai,
irratiko santu da, eta, bueno, santuak, edo, dana, egunak, ez da, ba, guretzako handienetariko bat, maiatzekoarekin batera, eta normalan ospatzen dugu, normalean onuk, ba, izendatuta dauka hegazti migratzaileen eguna, urriak 12an.
Vale,
eta
vale.
Guke normalan egiten duguna da, urrengo domekan ospatu, eta atzo tokatu zen, igandean maindu izan zen, eta horrelako egunetan, ba, bueno, egun horiek erabiltzen dira purtxo bat jentiari ba, kontzientzia sortzeko, eta baita, batez ere partekatzeko, ez da, ba, gai den bat, eta normalan ba, gaiak izaten dira ba, arazo dunak, nahi dut esatia, ba, arazo bat dagoenean, ba, behintzat jakinaraztea, ba, oinezko jendeari, eta konpartitza jente horrekin, ze arazo sortze zaizkin, adibidez, ba, egun horretan hegazti migratzaileri, ezta? Eta aprobetxatzen dugu horretarako, gonbidatzeko jendea, ba, gure zentrura etortzen, duk aktibitateak egiten ditugu, eta atzo, ba, pare bat aktibitate egon zidan, bat izan zen irteera bat antolatu zen emetik, ba, 25 pertsonantzako edo, horretarako apuntatu beharra egin zen, bai, 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 baina oso polita batez ere ikusten hegaztiek zen olako harremana daukaten intsektuekin, ze intsektuak aipatu ditu, eta atzoko eguneko leloa, urtero goten da lelo bat, edo bai, bai, atzoko leloa izan zen, intsektuak babestuz, hegazti migratzaileak babesten ditugu. Hori izan zen, eta orduan ba, gure jarduna atzo, ba, izan zen batez ere ba, intsektueri buruz eta hegaztiei buruz. Eta bueno, konturatzeko batez ere, bueno, gero horretatik aparte, euki gendu nolan egin genuen hegaztien erastunketa saio bat, jende aurrian. Eta bueno, hainbeste eta hainbeste jende etorri zen, ume, guraso, aitona, mona, danetari, eta beti ba, jendeak eta tendu, ba, bueno, umentzako, eta ez. Umentzako bai, baina nikan ikusten dituen, guraso asko ere, bueno, guztiz, txundituta hegaztiak ikusten da, bueno, nola ez, eta guztiz txundituta nola beraien seme alabek, ba, askatzen zituzten hegazti horiek, eta oso jardunaldi polita, hainbeste jente etorri zan, eta hori, esan dakoa, ba, saiatu ginen azan, apur bat, erakusten jendeari zer relazio dagoen hegazti migratzaileen, eta intsektuen artean.
Ze,
egi esan, anaitze, azkeneko urteetan, esango dut, ba, ze esango dut, ba, hogei urteetatik ona, edo gehiago agian, ba, bueno, guazen esatera, venga, berrogei urteetatik ona, baina
vale.
Batez ere, azkeneko hogei urteetan, ba, intsektuen populazioa jeitsi dira izugarri. Badakit, nik, bate baino gehiago esaten didat, ez, ai, baina intsektuak neskagarria dira, edo, gogaikarriak eta, batzuntzako, bai, ba, hortxe daude moskituak eta badaude uliak eta diltxoak eta ba, ba, izorratzen gaituztenak esango dute esan, baina izatez, ba, hemen gure naturan dauden katetrofikoan, ba, bueno, da bere biziko garrantzia daukan katebegi bat. Beraie gabe, oza, beraie gabe guk geu, eskinak hemen egongo, hori ere konturatu behar gara, eta ez guk geuk, ba, iaten ditugulako edo gure elikagai direlako, izan ere, badira, leku askotan,
bai,
eta nik usetan nik aurrera ere, ba, gehiagotan izango direla, baina batez ere, dira, ba, bueno, ez egaztiekin bakarri, ba, polinizatzaile nagusiak, ez da, ba, zein gogenuke erle gabe, erlazta gabe, beraz, eta ikusiten da, ba, jaizten ari dela pila bat. Eta horrek eragiten du zuzen-zuzenean ere egaztien gan. Egazti askorentzako, batez ere migratzaileentzako, ba, elikagai iturri dira, eta beraiek dira, ba, egazti bati migratzeko aukera, ema, bueno, segun ze egazti di, arrano arrantzale bateri ez, bai, arrainak ematen dio, bai, baina horrena egazti gehien eri, bai, enara, leskari, bueno, zorbeltz, bueno, danetariko egazti txikieri batez ere, eulitxoriei, ba, bereiek dira ematen diena gasolina hori, hainbeste kilometro egiteko aukera izan dezaten, ez da? Eta ikusi da hori, ba, azkenko urteotan, ba, jitsi direla intsektuen populazioak asko. Eta leku batzutan gainera, arduratzeko beste. Eta uste da, ba, batez ere dala, ba, erabili izan diren, parkatu, erabili izan diren, ba, pestizida, eta, bueno, horrelako labore lurrandiak dauden lekuetan, eta, azken finean, ba, bueno, produkto kimiko asko erabiltzen dira, batez ere, ba, horrelako plagak eta paretik kentzeko, baina horre lortzen duena da, azkenean, ba, bueno, ba, intsektu onuragarriak eta kaltegarriak ere, ba, ikutzen dituela. Eta zerra kontua, eta batzutan azkenean ba, kontrako emaitza lortzen dugu, ez da? Ba, intsektua paretik entzen ditugu, baina ondoren datozen plaga hoiek, bakirota, sendoagoak dira, ez da? Azkenean, betu, oreka bat behar da, eta azkenengo urteetan, ba, horika hori, ba, nik esango nuke apurtu egin dugula. Eta hori gogoratzen dut, izaten dute, eta da detalle bat, igual entzungo zen idaten ere, ba, gogoratzen dut, ba, txikitan, duela urte asko, benetan, paleolitiko garaian egin zan duela. Baina txikitan gogoratzen dut, etxean, ba, bazegoela horako mini bat, mini kotxe bat, mini morriz bat, gori eta zuria, eta joaten ginean, udaro zan, edo, bai, nik uzatu dan zela. Eta joaten ginean, Riojara. Riojara, eta nazen zera, gurasuekin, arraudila, eta gogoratzen dut, ateratzen ginela hemendik, eta arruan pentsa, autopistarik ere esan egongo. Eta iristen ginean Riojara, eta gero bueltan, eta kotxeko parabrisa, izaten genuen, bueno, zikin eginda, dena zitzen eta intsektuen tripekin, eta bueno, zikin eginda, eta izatezan gero nahiko latza, ba, hori garbitzea, ez da, eta digo, piloa gogoratzen dut, irudi hori, eta gero etxean garbitu beharra, eta hortxe jaboiarekin eta estropajuarekin, eta gaur egun, ba, sarritan joaten naiz Tarragona ingurura, eta beti oroitzen dut hori, eta iristen naiz Tarragonara, eta bai, ba, izate dituz horrelako talkatxo batzuk, intsektu batzuen, baina, bueno, baina nahiko, ez dakit, onargarri, ezateko moduan, ba, ez anzikin. Eta ez dakizu eri ere, gertatu zaizuen horrelakorik, baina...
Bai, eta justo, asteburu honetan, edorta. Gendik ere txikitan, ba, Rio Jaldera edo ba, Naparrotik pasatzen ginen, eta Lizarragatik, eta kotxekin ez, eta alako baso tarten, bai atzokoan irratiat jetxi eta guzti egin genuen, ze entzuten zan pla, 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 pla. Hola, kristalen kontra eta kotxearen kontra, baino bai gogoratzen dut, eta aipatu zunean ez, txikitan askoz gehiago zala. Hori kotxea Bai, zugarri mantxa pila batekin iristen zala, eta atzokoan jarri genuen berri arreta hori, ze orain dela bastante ez genula entzuten, ba hori ez, eta intsektuak ez, eta bai, bai, zugarria da. Eta arreta jartzen duzunen orduan konturatzen zara, ez?
Bai, 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 horrela da, eta horrelako detaileekin gainera.
Bai.
Eta gero be bai, bai. Bueno, segun zelekutan, ba, niri etorri zaizkit jendea esaten, ba, gero eta matxin salto gutxiago ikusten ditu
bai, eta, buruan,
eta, klaro, horrek ere, ba, duka, beran, beran gauza, ba, normalean gero eta gehiago erabiltzen dugu desbrozadora, horrek belarre ebakitzeko makinak, eta ba, zespeda, edo belarre ebakitzeko
bai.
Makina horiek, eta noski, ba, gustatzen zaigu edukitzea, ba, txukun-txukun golf zelai bat izango balitzake moduan, eta azken finean, ba, makina horrek aurretik eramate ditu, ba, intsektua jartzen dituzten arrautza guztia, matxin saltoen arrautza, matxin salto txit, oiku, txitak, parkatu. Gubetxoak, denetarik eramaten du, eta noski, ba, azkenean, ba, gure etxe bueltatik, ba, desagertu arazi egiten ditu, ez da? Eta azken finean, ba, egia esan, ba, kontzientziatzeko gauza bat da, pentsa, intsektu gabe, ba, elitzak ez egazi egango, baina lehen esan dizu da moduan, guk geu, ere ez, Ere ez, bueno, pena ematen du, batzutan, ikusita daukat, holan dokumentalen batetan, ba, Txina inguruan zan,
bai.
Eta nola, ba, intsektuen faltaz, ba, hainbeste pestizida eta erabili, eta erleak ere, ba, bueno, oso gaizki bilita, eta intsektuen faltaz, ba, nola jendea, zeukaten, holan, fruta kultiboetan edo,
bai.
Fruta ekoizten dira kolekoetan, holako brotxa txiki batekin, ba, polena lore batetik bestera pasatzen.
Oh, eta pentsa.
Erleak egiten zuten lana beraiek egiten.
Wow.
Eta bai, 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 nahiko latza, eta azken finean, ba, bueno, ba, kontutan hartzekoa, ez da, ba, horrelako, ba, kimikoak erabilerak eta, ba, eskalandien egiten direnean, ba, kalteak itzelak izaten dirala, eta gainera gehiago, ba, paretik, ba, jendarentzako edo horrelako ekoizpenetarako, ba, pentsatzen baldin bada, ba, hegazti batzuk ere kaltegarria diranak, eta hori ere berdina gertatu zen, hau ere Txinan, parkatu da, diesatela txinatarrak, baina hau ere Txinan gertatu zen, eta nola, ba, txolarreak paretik enduzituzten, ze usta jaten zieten, baina gero konturatu ziren, ba, txolarreak, usta jan bai, baina langostak ere jate zituztela,
claro.
Langostak dira matxin salto handi horrek, eta txolarrea desagertu zirenean, ba, hortxe komeriak, ba, langosta populazioak goruntz egin, eta, bueno, izugarrizko kalteak izan zituzten, da orduan zer egin, ba, bueno, ba, kimikoak sartu.
Claro.
Kimikoekin azkenean lortu zuten azan, berriz ere kontrakoa, ba, batzuk erresistente egitea, eta txolarrerik ere ez, esaterako, intsektu onuragarririk ere ez, eta azkenean bukatu zuten, berriz ere, txolarreak, Errusiari eskatu zizkieten holan txolarre kantitate bat eta berriz ere askatzen txolarreak, ba, populazio bat sor ditzaten, ba, horrelako lekuetan. Beraz, pentsa, zelako alkerezkeriak egite ditugun, eh?
Claro, nahi edorta beti esan diate, hemen baldin badare, zergaitik daren aztertu barra daun, eta beraien lana daukiela, eta ba, hoxe beharrezkoak direlako. Hemen baldin badaude, zeo zeiken aituko dielako.
Hori da, eta gero bat ditugu batzuk, ba, horrek aingo gaikarria diren, ba, itxuak eta
bituak
eta kentzeko, ba, zer da honena, ba, etxean, aukera izatea, ba, enaren abia bat izateko, adibidez, edo zorbeltzak izatea inguruan, eta batzutan horre biltzen gara, ba, enezkenarak abia egin didate, edo hamen lehio, lehio parian, eta zirina bat ez didate botatzen, baina, bueno, baina zirina botatzen badute, intsektua jaten dituzten seinale. Eta, bueno, nik uste, kartotxo bat, edo periodiko horri bat jarrita, lurraren gainean, ba, bueno, ba, nolabait, ba, bueno, ez da lakaltea inbesterakoa, ez da, eta beraiek egiten diguten onura intsektu horiek, paretik entzen, itzela, benetan.
Hori da. Eta, bueno, antzeman duzue edo hegaztiren bat, edo bere ibilbidea modifikatu esango dugu, modifikatu duela, ba, arazo honen ondorioz, edorta? Hau da, intsektuak
bai.
Ez daude, elikagaia ez dago, beste bide bat hartzen dute, beraien elmugara iristeko.
Bai, a ber, ikusi dena da, batez ere gazte emigrazioa, batez ere aldaketa klimatikoarekin,
vale.
klima aldaketarekin, ba, bueno, ba, aldatu dela apur bat, ezta? Gero eta lehenago iristen dira honek, zelan da, hegaztiak.
Vale.
Eta lekuetara iristen direnean, orain dinok, ba, kasu askotan intsektuak ez daude martxan, eta beraien elikagaia ez dago martxan, edo ja, martxan jarri izan da askoz ere lehenago. Eta iristen denerako aurkitzen dira, ba, adibidez, leku honetan, ba, beraiek normalean aurkitzen dituzten beldarrak eta ja, tximeneta izatea, eta janari hori desagertzia. Eta orduan hasten dira, ba, nahiko komeria eta nahiko hilkortasun handia populazioetan, batez ere enaretan, eta txori, batez ere migratzaile txikietan. Ze, iristen diren gauzak aldatu dira, eta aurkitzen dira, ba, beti etorri dira garai batetan, eta beti aurkitu dute janari bera, eta bueno, ba, horregaitik migratzen dute garai horretarako, eta orain zenan gauzak aldatzen doazen, eta deskonpentsatuta dauden, ba, etorri eta aurkitzen dira bapatian, jo, faltan daukatela beraiek bila etorri diren janari hori. Eta orduan, hasten dira ja, arazo guztiak, ba, hilkortasunak, txita galdo egiten dituzte, eta bueno, olakoak, eta bai, hori bai ikusi dugula. Gero, adibidez, migrazio bideak aldatzearena, hori eskara konturatu. Zer, azken finean, hegaztiak dabiltza migratzen azkeneko glaziazioetatik, ba, pentsa, ba, duela 10 mila urtetik ona, ba, beti ibilbide berdinarekin eta beraintzako horrelako ibilbideak aldatzea, ba, nahiko latza izaten da, ezta? Eta daukate, beraien garunean edo instintiboki, ba, migratzen dute, ezta? Eta azken finean, ba, hori, beraientzako, ba, ez da bideragarria beste leku batzuk aurkitzea, bai mugituko direla, hori egia da, baina, eta baita ere, ba, sarritan pentsatzen duguna, ba, 2, 4, 5 egun lehenago etortzea, ba, enarak, adibidez nire etxean, ba, duela gutxira arte, ba, bueno, ba, etortze ziren apirilaren lehenengo asterako, etortze ziren enarak, urtero puntual, baina orain ikusi dut, ba, azkenengo urteetan, ba, martxoaren bigarren asterako etxean ditugula. Eta, klaro, guretzako gaztetxo bat ez doa inora. Ez doa inora, baina enara batzuntzako, ba, 10 mila urtetan migrazio berdina egiten aritu dira enarentzako aste batek asko suposatuen du. Eta ez bakarrik janari kontuetan, segun eta zein intsekturekin aurkitzen dira, ze, klaro, ezken finean enarak behar dute egaz dabiltzan intsektuak, eta hotzak eta sartzen direnean, ba, intsektu horiek gelditu egiten dira, eta janaria desagertu egiten zaie momentu batzutan. Eta zenbat eta lehenago etorri, aukera handiagoa dago, ba, oraindik orain, iparreko fronteak meteorologia maila bai. Dio, iristia, temperatura jaistia, eta inguruan dauden intsektu guztiak, ba, gelditzea. Eta horrek, ba, azkenean ere, beraientzako, arazoa sortzen ditu, ze orain, izan genezake aurten adibidez, gogoratzen dut, ba, otsaila izugarria izan zen, ematen zuen udan gehon dela, edo ja, udaberria sartuta, baina alako baten, ba, otsaila nostia, martxoa, eta perilerako, baia sartu zitzaizkigun fronteak, hotzak, kontuak, eta, klaro, ba, azkenian, ba, gauzak aktibatu egiten dira lehenago, eta desaktibatu ere, eta hortxe sortzen dira oso puntualak eta oso gauza zehatzak egiten dituzten ba, adibidez hegaztien kasuak, ez da? Hegaztien migrazioen kasuak. Bai.
Ba, pentsa, nundik anazten da guztia, no, azkenen, ba, hoxe, arreta jartzen diogu, adibidez, edo hitz egiten digute asko, ba, hegazti migratzaileen, ba, egon daitezken arazoak edo ez, baino, intsektuetan zuek, adibidez, intsektuetan jarri duzu gaurko aurten gaia edo fokoa esango dugu ere eta ba, garrantzitsua delako, ez? Ba hortik hastea, aztertzea eta ba kontziente izatea baita ere, edorta.
Bai, eta atzokeguna horretarako erabili genuen, eta ez guk bakarrik. Hainbat lekutan egiten da hegazti migratzaileena, bueno, mundu mailakoa da.
Bai, patuz,
eta bai, eta gu bagaude, ba, erlaziotan edo lako lantalde baten, gure lako 29 zentrorekin, bai Europa eta Afrikan banatzen dianak, 11 herrialdetako horrelako gure lako zentroak, bizitari zentroak, eta gaztiekin lan egiten dutenak, eta atzoko gaia, ba, bueno, eta gu idatzi ginen, gure artean, eta bueno, milaka eta milaka eta milaka eta milaka pertsona izan dira, ba, behintzat, ba, atzoko eguna disfrutatzeko aukera izan dutenak. Ez bakarrik Urdaibain, baita ere Ekoetxean eta baita ere Txingudin, bueno, hainbat eta hainbat lekutan eta Europa mailan ere hainbat zentrotan. Guretzako esandakoa santurik handienetarikoa, gainera jendea erruz etorri izan, sarrera ere debaldekoa izan zen, beraz, bueno, honi jende gehiago ere etorri zen egun, un meguraso aintona mona danetarikoak eta oso giro onean, ospatu genuen, eta gero gainera, bueno, aukera egon zen, zen noski, zentroa irekita aukiren nuen, eta ba, jendeak eukizuen aukera, ba, migrazioa gaur momentuan, bueno, atzo, zelan zegoen ikusteko eta aukera ba, gure teleskopioetatik eta gure teknikariekin ba, bueno, erberetatik etorri zian holako mokozabal talde bat ikusteko, arrano arrantzalean ibili izan gure artean hemen egaz, eta bueno, eta jendearen txatu ere arranoa, arrano arrantzalea buf, ikono bat da, eta gainera arrano arrantzalea komentatu goizuet ez da baina muxar da, neguro, ba, bertora etortzen den arrano arrantzale bat, dagoeneko ja gurekin dagoena, eta eman zigun bere espektakulo polita ere, eta gero egaberak ere sartu zidan, bueno, denetarik iparreko egazti asko, ahate pila bat, ahate txistulariak, ahate bustan luziak, zertzetak, burgilariak, bueno, ba, totalean izango izut, atzo, 61 espezie desberdin ikusteko aukera izan genuen. Zerako egun borobila. Bai.
Izu barria da. Eta, bueno, muxarra ipatu duzu, eta, bai. Bueno, entzulei gogoratu, ba, zuen YouTubeko kanalean zuzeneko emisioa dagoela, eta betan jarraitu duke, baina komentarioetan muxarren inguruan galdetzen dute ere, erabiltzaileek. Eta, kuriosoa da, bai. Nola gogoratzen die, bai, nola... Bai. Bai, konexio hori ez, izugarria da. Eta alako gaztien jarraipena egitea, eta jakitea noiz edo gutxi gora bera noiz ikusteko aukera, eta ma, oso kuriosoa da, edorta.
Bai, behitu, ezke, deko guzen hori guke gure telebista partikularra ditzen dugu, ezke nian, bai, naturara zabaltzen den lehiotxo bat da, eta hor basarritan, ba, bueno, ba, muxar, edo beste gazti bat etortzen denean, ba, duke mendi, aldugu manejatu kamera, eta jartzen diogu jendeari. Eta sarritan, ba, hortxe, egoten da muxarrero, eta gero badago, horre YouTubeko kanal horretan, txat bat, ba, jendeak, bai, iruzkinak, edo galderak, edo...
Bertan,
Bai, eta hortxe egoten dira galderak, ea muxar etorri gara, ea muxar izan badetini duguna, eta benetan da, asko mugitzen da intxat bat, badago jendea, bueno, ja nik uste dut egunero sartzen dena, eta beste batzu jende berdia ere, baina, bueno, baina dinamika bat daukana, eta jendearen artean, ba, bueno, ba, erantzuten dena, guk erantzuten diegu, eta, bueno, ba, hortxe, ba, gainera, bueno, harrigarria da, baina gehien ikusten dan momentua, ze jende asko egoten da sartzen dena kanal horretan, ba, izaten dira normalean, astelenak, ba, ofizio horretan.
Zergatik izango da hori, edorta.
Bat pentsatuko luke, ba, agian asteburuetan, edo, keba, jendeak asteburuetan beste zerrein batzu ditu, baina, bai, ikusten dugula, horrelako, eta azkenen erabaki dugu dela, horregaitik. Baina, bai, jarraitza nahi baldin baduzue, orain momentuan dago, Padurako, hemen, Urdaibaiko Padurako kamera, zuzenian, eta beti aldaketak egiten ditugu, eta adibidez, orain pena da, ze badaukagu beste kamera bat, ba, muxa, arrasko zer hobeto ikusteko, baina kamera hori, kablea, ba, fibrazko kablea apurtu zitzaigun aizeteetan, eta orain gabiltza, bueno, zoratzen, ea noiz etorriko zaizkigun kable hori konpontzen, eta berriz ere, ba, emisioa ematen.
Bai. Pentsa.
Zemat eta aukera gehiago, jende gehiago sartzen da olako kameretan, egia,
Bai, oso ondo da, eta azkenean, ba, ofizinatik edo zauden lekuan zaudela, guk seguri erratian esaten dut bezala, zauden lekuan zaudela, ba, disfrutatzeko aukera daukezula Urdaibai Birzentarretaz. Eta edorta, ezakiz zerbait aztu zaigun, edo gaurko saiorako zerbait gehiago aipatzeko, bai, Urdaibai Birzentarren 15 egunetik hanbein gurean konexio egiten duzu, egun hauetan zer espero da edo zer espero duzu?
Bai, babeitu, batez ere orain daukagu, bueno, eske egunetik egunera gauza desberdinak gertatzen dira.
Pentsatzen dut, bai.
Baina egunero. Eta, ba, egia esan, orain, momentuan dago, ba, pilpilian esango genukoen mokozabalen migrazioa. Eta gainera, kostatu zaio apurtxo bat martxan hastea, ba, Herbereetatik eta Beruntz etortzea, eta gaur bertan, izan dugu gure zeru gainetik, ez da gelditu ze gaur ez dauka gelditzeko beharrik, baina pasatu da izeneko mokozabal bat. Eta esango dugu, nola dakizu erik izeneko mokozabal bat? Pasatu dela gure gainetik. Ba, bai, badaude mokozabal batzuk Herbereetan GPS-arekin markatu dituztenak, eta dago oso proiektu polita, NIOS deitzen da, eta, bueno, mokozabalekin lan egiten dute, hainbeste dituzte GPS-arekin, eta zuzen-zuzenean, ikusi daiteke web horrian, nondik nora dabiltzan. Eta gaur, ba, sorpresa izan da, erik izeneko mokozabal hori, Herbereetan eraztun dutakoa, gure gainetik pasatu dela. Pena, ba, ez da gelditu gure artean, baina bueno, gaur dagoen eguraldiarekin eta ez daukate zertan gelditu beharrik, eta seguruenik ba, ez dakit, ba, doinan inguruan edo geratuko da, ba, bere bidea jarraitu horretu. Bai, bai, eta ez hori, baita ere, ba, bueno, ba, mokozabalen hauen atzetik, joan dan astean ikidugu bizita izugarri bat, hau, ja, ez daukate lumarik, honek pertsona bidira, Teunis eta Petra, eta bereiek dira mokozabaloiei GPS-a eta eraztuna jartzen dieten jendea. Ah, eta urtero egiten dute, bai, horrelako ibilaldi bat, beraien opor garaian, mokozabalen bidaia berdina egiten. Eta, bueno, pasatu ziren urmeri baitik, eta suposatzen dut oin, bastaki Txiklanan edo uste dut daudela, kabizun. Bai, aldaketa ditxoa, eta mokozabala jarraituz bukatuko dute azarorako Mauritanian. Eraz pentsa, bai, ibiraldi izugarri polita egiten dutena, kotxez egiten dute.
Eipatu behar eta,
bai. Kotxez egiten dute, eta beti goten gara urtero beraien zai, oso jende, bueno, itzela dira, eta aditua benetan, bat, ez mokozabaletan bakarrik egaztien, gauza guztietan, eta ba, tez ere, migrazioetan. Bai.
Ze kuriosa, edorta. Eta hori baita aipatu behar nizun, nik uste beste saio batzutan ere aipatu izan dela, gai hau, baino elkarlana, zuen elkarlana, beste zentru batzuekin, beste ikerlari batzuekin, hori ezinbestekoa.
Noski, a ber, guk edozein proiektu daukagun edozein proiektutan, bai jarraiten proiektutan, bai hezkuntza proiektuetan, eta kontserbazio proiektuetan ere, parte bat edo hanka bat esango genuke, oinarri bat izaten da internazionalizazioa deitzen diogu, eta da ba, beste esperientzia batzuk ezagutzea, batez ere gure moduan, ba, beste inguru batzutan eta beste leku batzutan lanean dabilen jentearekin. Eta adibidez, ba, kasu honetan, ba, ikerketa kontuetan, ba, jende honekin badaukago harremana, hainbeste jenterekin ere, lehen esan dizuet hori, ba, 29 zentro gure moduan, eta 11 herrialdetan, hilero daukagu gure bilera, mit bitartez edo, eta urtean behin, ba, horrelako biltzen gara, aurten Herbereetan dela uste dut, eta aber aukera daukagun joateko, baina, bai, importantea, eta gero eskola kontuetan ere, ba, lan egiten dugu, ba, hemen, herriko eskolarekin, eta inguruko herriko eskola birekin lan egiten dugu, eta horiek ere, gaztiekin egiten dute lan, egun baten kontatuko izuet, eta aurten, baina, bai, Gambiarekin eta Eskoziarekin harremanetan jartzekoa gara, baina ez ikerlari kontuetan. Eskola txikiekin, bertako eskola txikiekin, eta bakoitzak azalduko digu, ba, egaztien migrazio bide horretan dauden eskola txoiek, azalduko digute, beraien esperientzia, egaztiekin, adibidez, arrano arrantzaleekin, edo, bueno, daukatenarekin, eta batez ere ingurumen zainketarekin egiten dituzten, ba, gauzatxoekin. Eta nik uste otori dela gauzarik aberesgarrienetariko bat. Bai. Ze azken finean, ba, gure gaztetxoak eta gure umeak ba, ezagutzen dituzte beste errealitate batzuk, oso desberdinak. Eta bueno, ba, oso aberesgarri da. Oso.
Bai, seguro baietz edorta. Ba, mila esker. Hau guztiak gurekin partekatzeagatik, beste denguran egoteagatik. Eta horrengora arte esango dizugu.
Bai, eta urrengoan gainera komentatuko dizuet, ze, bezperan pasatuko zait, bai. Txori kontuetan bez, baina izango da Gernikako urriko azkenengo astelena.
Ah,
oso, horia, famatua, eta seguroni barik, egingo dugu, saioa Gernikako feria horretatik bertatik.
Ai, ama, bale, ba, baitzen dugu edorta, bai.
Bai, 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 txori kontuak abian utziko ditugu, eta igual hortuari kontuetan, eta
bueno,
aritu hartu. Naiz eta txoriak entzartuko ditudan, eh?
Oso ondo edorta. Ba, primeran, esan bezala, mila mila esker, gozatu.
Zeuek, bai, venga, edorte.
Agur.
Irten bidea.